Viens no tālākajiem Rīgas mikrorajoniem Vecmilgrāvis ir blīvi apdzīvots. Te ir gan vēsturiskā apbūve, gan tā dēvētās guļamā rajona daudzstāvu mājas. Ir pagājuši tieši divi gadi kopš apkaimē atjaunotas Ziemeļblāzmas pils, kas ir arī kultūras centrs. Ēkai piegulst milzu dārs, rotaļu un sporta laukumi, skatu tornis, kā arī neliela estrāde. Dienas vidū šeit ir liela vietējo iedzīvotāju rosība. Parkā sastaptā iedzīvotāja Ņina lasa grāmatu un ar vienu aci pieskata mazbērnu. Vecmilgrāvī ir daudz krievvalodīgo. Iedzīvotāji secina, ka šādas vietas dod iespēju vairāk integrēties un arī dažādu kopienu ļaudīm biežāk sanākt kopā.
Pirms tam šeit viss bija pamests un izdemolēts. Pils bija brukšanas stāvoklī, bet tagad pēc renovācijas te ir tik skaisti. Protams, ja ir iespēja Rīgā tieši mikrorajonos vēl veidot šādas vietas, tas ir jādara. Mūsu rajons vispār šķita pamests agrāk. Es šeit dzīvoju jau 35 gadus un tagad šeit ir bauda dzīvot. Tāpat, lūk, bērni šeit spēlēs visi kopā. Gan krievi, gan latvieši skrien rotaļājas un mēs ar mazajiem pēc skolas šeit uzreiz nākam un līdz vēlam vakaram dzīvojamies. Šeit ir arī visi iespējamie pulciņi, gan dziedāšana, gan dejošana, gan teātris, turklāt visām kultūrām.
Mazliet dziļāk parkā uz vēl kāda soliņa saulē sildās un Ada Džemperi Melezi no Francijas. Jaunieta Vecmilgrāvī dzīvo pusotru gadu, jo pārvākusies pie drauga, kurš šajā rajonā uzaudzis. Melezi salīdzinājumam pastāstīja vairāk arī par pilsētu apkaimju attīstību Francijā.
In every city parks are... Katrā pilsētā parki un šādas vietas ir ļoti svarīgas, jo saved sabiedrību kopā, kā šeit var redzēt, ir ļoti daudz sieviešu ar bērniem, un esmu redzējusi, ka šeit notiek latviešu tradīciju, deju un dziesmu pasākumi. Esmu no Parīzes, un tur, protams, mums ir daudz parku un kultūras notikumu. Es uzskatu, ka tam ir jābūt pieejamam arī cilvēkiem, kas nedzīvo pilsētas centrā. Piemēram, es dzīvoju 20 minūšu attālumā no Parīzes centra, un tur rajonā mums visiem ir pieejams kultūras centrs ar kino, teātri un deju skolu. Tiesa gan, Francijā ļoti mīl kultūru, un tādēļ iespējas šīm aktivitātēm ir visos pilsētas stūros.
Savukārt nelielā nojumē atpūšas mikrorajona iedzīvotāja Lidija ar draudzeni. Sieviete Vecmilgrāvī dzīvo 33 gadus un atminis, ka pirms Ziemeļblāzmas atjaunošanas rajons bijis depresīvs. Un ja arī jauniešiem bija kādas iespējas sportot vai iet mākslas skolā, tad pieaugušie lielākoties bija garlaikoti.
Очень это просто подняло дух, подняло настроение нам, а то мы вообще
Tas pacēla rajona iedzīvotāju garu un noskaņojumu, citādi mēs Vecmilgrāvi jau sākām dēvēt par apendicītu. Kad biju jaunāk, tad vismaz dažkārt aizdevos uz mežparku, bet tagad es dzīvoju tā aiz trīs mājām un var atnākt, kad gribu. Šeit ir daudz dažādu pasākumu, es latviešu valodu gan labi neprotu, bet uz ziņojumu dēļ varu salasīt, kādi koncerti notiks. Iedzīvotājiem šeit ir kļuvis jautrāk pēc kultūras centra atjaunošanas.
Man ļoti patīk.
Viens no lielākajiem Rīgas mikrorajoniem – Pļavnieki, lai arī blīvi apdzīvots, tomēr pēc Vecmilgrāvja apmeklējuma šķiet krietni pasīvāks. Lielai daļai ļaužu ikdienu jāaizvada starp augstajām bloku mājām. Apkaimē ir arī daudz sociālo māju. Vienā no pagalmiem uz soliņu pie veciem sporta trenažieriem piesēdušas divas pensionāres. Marija Pļavniekos nodzīvojas 30 gadu un atskatoties uz tiem secina, ka nedz īpašu kultūras, nedz sporta iespēju tuvumā neesot.
Nemaz, nekur, nekā nav.
Visus šos 30 gadus tā ir?
Visus tos. Nu, lai ja mēs padzīvojuši cilvēki, bet jauniem arī nav, kur aiziet. Nu, nav. Ne kino, kur, ne teātri, kad, nu, pilnīgi nekas nav. Nu, nekas nav.
Kaut kādas sporta aktivitātes, sporta laukumi, tas arī te nav nekad bijis?
Sporta laukums jau ir stadions, bet nekādi sporta pasākumi nav bijuši.
Tad vienīgā iespēja, ja kaut kādu kultūru gribās, jums jābrauc uz centru sanāk, ja? Šeit
jā,
tūmumā...
uz centru, bet uz centru jau ļoti grūti tikt. Biļetes tur ļoti smagi tiek. Nav tā, ka varam aiziet kāds klūbiņš vai ko pasēdēt, parunāt, kaut ko paskatīties, kādu izrādi. Nē, nav.
No tūt vat u miestnīs žīcīlīs sāma baļšo razvļčīni, nērn, tā valīsū pīts, na každam šagu pīts.
Vēl citi iedzīvotāji pastāstīja, ka jaunieši rajonā bieži lieto alkoholu un nīkst bezdarbībā, kas nemainās jau daudzus gadus, tāpēc ir grūti iztēloties, ka apkaimē varētu parādīties kāds radošu aktivitāšu centrs. Pie skolas sastapu jauniešu bariņu. 17-gadīgais Artūrs stāsta, ka pļavnieku apkaimē īsti nav ko darīt. Zēni vasarā parasti dodas no sava rajona uz Grīziņkalnu, lai piedalītos geto games pasākumos.
Tev kā jaunietim ir ko darīt tavā rajonā vai nav?
Nu, atklāti godīgi sakot, nav. Vienīgi, ja es iziet ar draugiem basketbolu vai futbolu spēlēt, a tā tad darīt nav ko.
Mm-hmm. Bet nu, tu gribētu, lai tev pie mājas arī ir kaut kādas iespējas vairāk?
Jā, bet manuprāt, tu diezēji, kas kaut ko rīkos. Jo tu pārsvarā vasarā, nu, jūnijā, jūlijā, augustā, tu pēc tam astielāku. Nu, zini, kā visi aizbraukuši kaut ko, tas lauki un pasāna darīšana. Nu, man tev šī, nu, vairāk cilvēku būtu, ja tu kaut kur tomēr skateparks būtu. Jo, cik es esmu pamanījis, lielākā daļa jauniešu un pusaudžu visi iet uz skateparkiem pa vasaru.
Turpat starp daudz dzīvokļu mājām atrodas pļavnieku pamatskola. Arī skolas direktore Elīna Dreimane vērtē, ka šajā rajonā patiešām trūkst kāda pašdarbības nama. Tāpat daudziem vecākiem vasarā jālauz galvu, kā bērniem mikrorajonā nodrošināts saturīgu laika pavadīšanu.
Šeit nav nekādu iespēju. Tik, cik skolas nodrošina interešu izglītību, bez maksas vai maksas, kā nu tās iespējas ir, Bet, principā, šeit nav ne mūzikas skola, ne tādu kultūras centru, kur nu, varētu iet gan pieaugšie, nekā tam līdzīgi šeit nav. Un tas ir patiesībā ļoti labi, ka jūs šo jautājumu esi pacēluši, jo tas pļauniekos noteikti būtu nepieciešams ļoti. Mm. Jo mēs kā skola sadarbībā Rīgas domas kultūras sporta departamentu, nu, mums ir šie te bezmaksas pulciņi, un mūsu skolēniem tas ir... Kā saturīgi pavadīt laiku pēc stundām šeit? Nu, mums tiešām paldies, mums ir ļoti daudz vietīgs, gan var dziedāt, sportot un dejot, un, bet pēc tam es zinu, ka nekas ārpusē nenotiek, jo es mūzikas skolu, piemēram, brauc vai uz Juglu vai uz Ķengaragu, pat tāda lieta, kā mūzikas skola šeit nav pļauniekos. Pieaugušiem, cik zinu, arī absolūti nav jāmeklē iespējas pavadīt saturīgu laiku vai tās dziedāšanas, dejošanas vai vēl kaut kas cits ir jāmeklē vai nu centrs vai Jugla vai Ķengaraks. Pirmais būtu vajadzīgs īsts kultūras un mākslas centrs, kur varētu tomēr šo te kultūru iedzīvināt.
Tālāk devos uz Zoltūdes rajonu Pārdaugavā. Ainava līdzīgi kā citos guļam rajonos, daudz stāvu mājas, pagalmos brīžiem parādās iedzīvotāji. Pastaigājas ar suņiem, rotaļājas ar bērniem, vēl kāds lauž ceriņzars, ko ielikt vāzē. Daudz viet saglabājusies padomju bērnu laukuma infrastruktūra, kā arī veļas sauklu stabi. Cilvēku domas dalās, vieni apgalvo, ka apkaime ir pārlieku garlaicīga, citi norāda, ka nekādas papildu sporta un kultūras aktivitātes vai vietas nav nepieciešamas.
Jā, iespējams būtu interesantāk, ja būtu kāds pašdarbības centrs un kultūras norises. Citādi viss tikai Rīgas centrā notiek.
Man nekas nav nepieciešams. Es nekādus kultūras pasākumus neapmeklēju. Man pietiek ar manu ģimeni. Bet ja gadījumā šeit apkaimē kaut kas parādītos, iespējams es apmeklētu, it īpaši, ja būtu pieejams cenas ziņā.
Vispār šeit ir garlaicīgi. Pirms vairākiem gadiem šeit bija izvietots lunapārks, bet tagad nekas nenotiek. Neviens pie mums nebrauc. Šis taču ir guļamais rajons. Jā, bērniem te taisa spēļu laukums, tas ir ļoti labi, bet pieaugušiem ir maz iespēja.
Vienā no pagalmiem ceļā uz skolu sastapa Romānu. Viņa prāt dzīve Zoltūdes rajonā ir laba un mierīga. Ir iespējas ar draugiem uzspēlēt futbolu, bet pēc kultūras gan esot jādodas uz centru.
Protams, es gribētu, lai šeit notiek kādi koncerti un pasākumi, taču te īsti pagaidām nav tādas vietas, kur tas varētu notikt. Tāpat pusauģi mūsdienās nav īpaši ieinteresēti kultūras pasākumos. Lielākā daļa manu draugu šeit Zolitūdē vienkārši sež mājās un spēlē video spēles. Un tad, ja gribam kaut ko iesākt, dodamies uz centru, jo šeit nav ko darīt.
Daugavas krastā daļēji izvietots Ķengaraks. Šīs apkaimes iedzīvotāji teju vienā balsī atzīst, ka viņiem palaimējies ar izveidoto promenādi un iespēju atpūsties pie ūdens. To novēroju arī darbdienas rītā, krastā vairākās vietās bez iekārtotiem soliņiem, redzami no mājām atnesti krēsli. Tās ir vietējo makšķernieku iekārtotās vietas.
Šī mūba dabaļšāja?
Nē, nu, baļšā.
Ar divām makšķerēm uz kādu lomu cer arī divi vīri no tuvējām mājām. Piemēram, Guntis pats atradis veidu, kā sevi nodarbināt, un viņa ieskatā ķengaraks ir pietiekami attīstīts.
Laiva un turp un apakaļ.
Tas ir jūsu galvenais, ko jums vajag?
Jā, spinningi divi līdzi un vairāk nekas. Man nepatīk cilvēku daudzums. Tāpēc es braucu laivā vienas un tālāk no cilvēkiem. Uzbūvēju to promenādu Tanigilā, tur ir sporta laukums, tur ir tenisa laukums, tur ir šitie bagmintoni. Bet tur es skatos, ka viens tuksums vienmēr.
Daugavas malā rosās arī daudz sētnieku, un uz celiņa manāmi daudz skrējēji, nūjotāji un riteņbraucēji. Lai arī sporta iespēju un bērnu laukumiņu šeit šķietami netrūkst, daudz sastaptie iedzīvotāji tomēr gan izsaka vēlmi pēc kādu kultūras vai radošo nodarbību centra.
Tas ir vajadzīgs jauniešiem pirmkārt, lai viņiem būtu ko darīt šeit. Ir arī svarīgi, lai ir pieejama kultūra tepat rajonā, jo cilvēku te ir daudz. Piemēram, ja būtu kāda liela koncertzālīte un viesotos pie mums kādi orķestri vai kādi studenti un bērni uzstātos ar saviem priekšnesumiem.
Agrāk te bija kas līdzīgs kultūras namam, bet tagad tajā ēkā viss ir pamests. Palikusi kaut kāda kafejnīca un frizētava, bet otrajā stāvā tur bija liela skatītāju zāle un notika izrādes un arī filmas rādīja.
Jā, tikai nav jau kas organizē un noteikti tāpat kā ar to promenādi, ja būtu. Tad arī cilvēki būtu, kas dotos un baudītu to kultūru, bet ja ir tā kā tagad, ka tādas vietas īsti nav, nu tad nu ko, nu neies jau kopā.
Atgriežoties vēl pie pēdējā laikā uzplaukušā Vecmīlgrāvja rajona, atjaunotās kultūras pils attīstības vadītāja Liene Kubiļus pastāstīja, ka, lai attīstītu rajonu, bez pašvaldības līdzekļiem liela loma ir tieši pašiem iedzīvotājiem.
Zinot to, cik, teiksim, uzbūvēt un pēc tam uzturēt kultūras centru ir salīdzinoši dārga lieta, tad ir skaidrs, ka nevar būt pilsētā katrā mikrorajonā šāds centrs, bet vieglāk katrā ziņā būtu veidot šādas te atpūtas zonas, zaļās zonas, kuras ietver šo te kultūras iespēju arī. Un tad atliek tikai būt uzņēmīgiem, atsaucīgiem un aktīviem cilvēkiem, kas vēlās ar to darboties. Tur varētu iesaistīt arī pašus vietējos iedzīvotājus šo te projektu veidošanā, ideju ģenerēšanā, finansējumu piesaistē. Un tad tas pamazām varētu sākt uzplaukt, un varbūt, ka kādā rajonā tas uzplauks arī līdz tam, ka beigās vai nu piesaist kādus sponsors vai arī pilsētu spēja pārliecināt par to, ka tur ir vajadzīgs savs kāds kultūras centrs. Un arī biedrībām un nodibinājumiem, protams, ir iespēja iet gan uz pašvaldību, gan šajos te konkursos piedalīties, gan vizītēs iet un runāt par tām attīstības iespējām. Tā kā es domāju, ka tas būtu pareizais ceļš.
Liene Kubiļus vēl piebilda, ka kultūras centra komanda ir gatava padalīties pieredzē un sadarbībā ar iedzīvotājiem, ja kādu citu Rīgas mikrorajonu iedzīvotāju vēlas attīstīt kultūras aktivitātes savā apkaimē. Sinti Ambot, Latvijas radio.